Areena.
Jumalan palvelus on kuulunut radiomme ohjelmistoon jo alusta alkaen. Radio pyrki palvelemaan niitä uskovaisia, jotka eivät jostakin syystä voineet päästä sanankuuloon kirkkoon. Mutta radio Jumalan palveluksen ongelma syntyi luultavasti ensimmäisen lähetyksen myötä. Me emme olleet tottuneet radioon, eikä meillä ollut oikeastaan käsitystä siitä, millä tavoin tämän tyyppinen ohjelma oli otettava vastaan. Alussahan väki kokoontui radionomistajan luo, mieli hartaana, pyhäpuku päällä ja virsikirja kainalossa. Sitten veisattiin yhdessä kirkossa istuvien kanssa ja joskus jopa kerättiin kolehti. Radio vei siis kuuntelijansa kirkkoon. Mutta pian ruvettiin epäilemään, ettei radio ehkä sittenkään välittänyt oikeata sanaa. Huolta herätti nimenomaan se, että sanaa kuunneltiin melkeinpä missä ympäristössä tahansa. Radioitujen kirkonmenojen aikana voitiin vaikkapa jutella, juoda kahvia, jopa polttaa tupakkaa. Näitä kysymyksiä ryhtyy nyt pohtimaan Helsingin piispa Eero Huovinen. Onko siis radio Jumalan palvelus, jotta se olisi teologiselta kannalta, lainausmerkeissä sanoen, pätevä? Vaatiiko sen kuuntelu sellaisen tilan, joka olisi jollakin tavoin tarkoitusta varten pyhitetty? Ortodoksien piispa aikoinaan kehotti sytyttämään ikonin eteen tuohuksen radio Jumalan palveluksen ajaksi. Muslimilla on usein oma rukousmattonsa. Algerian sodan aikana, siis 40 vuotta sitten, silloin näin Saharassa hietikolla pienillä kivillä reunustettuja aloja, joka oli ikään kuin pienoismoskeijan pohjapiirros. Se oli siis tavallaan rukoukseen pyhitetty paikka, ja siinä näkyi myös mihrab, rukouskomero, joka osoittaa Mekkaan. Mutta voimmeko me ottaa oikealla tavalla vastaan radio Jumalan palveluksen?
Jos ajatellaan radio Jumalan palvelusta, joka tulee, kun vanhastaan sanottiin eetterin kautta kotiin, siis niin, että ei itse osallistuta, niin silloinhan tietysti herää se kysymys, että onko se oikea Jumalan palvelus, jos istutaan vaikka keittiön pöydän ääressä ja vähän kolistellaan kahvikuppeja ja joku tiskaa ja joku välillä vilkaisee lehteä ja onko se oikea osallistumista todelliseen Jumalan palvelukseen. Minusta voisi ajatella, että on ja ei ole. Ihan psykologisesti katsottuna niin ihminen mielellään keskittyy niihin asioihin, jotka ovat hänelle kaikkein tärkeimpiä ja rakkaimpia. Ihminen ikään kuin sulkee pois kaikki muut asiat. Kyllähän sen tietää jo siitä, että jos kaksi rakastunutta katselee toisiansa, niin semmoisesta miehestä sanotaan, että hän on sokea muulle maailmalle. Hän siis katsoo vain sitä rakastettuansa. Ja tässä merkityksessä tietysti voi ajatella, että jos se Jumalan sana, joka radion välityksellä tulee kotiin, on tärkeä, niin kyllähän ihminen siihen keskittyy. No, samalla tietysti täytyy sanoa, että kyllä se keskittyminen myös kirkkorakennuksessa istuttaessa penkissä on välillä kovalla koetuksella. Silloin kun ihminen on sielun hädässä ja janoaa Jumalalta armoa tai anteeksiantamusta, niin kyllähän silloin kuuntelee sitä sanaa erityisellä hartaudella riippumatta siitä, missä paikassa hän istuu. Tässä mielessä mä ajattelisin, että kotonakin ihminen voi keskittyä Jumalan sanan kuuntelemiseen, vaikka ympärillä on vähän levotonta. Joo, mutta sitten kyllä toisaalta se, että radio pannaan auki radiojumalan palveluksen aikaan, niin onhan se jo merkki jonkinlaisesta halusta olla avoin sille sanalle, jota radioihmiselle välittää. Se on ikään kuin se radion nappulan niksautus tai painaminen, niin se on, ja aseman etsiminen, niin se on merkki, että tässä on jotain minulle tärkeää nyt tässä Jumalan palveluksessa. Ja kyllähän ihminen sivukorvallakin kuulee aika tärkeitä asioita. Mä en tiedä, joskus mä oon hämmästyttänyt se, että mitenkä paljon pienet lapset kuulevat asioita silloinkin, kun he näyttävät leikkivän, eivätkä kiinnitä aikuisiin mitään huomiota. Vanhemmat juttelevat isä ja äiti keskenään, niin lapset leikkivät omia leikkejä, ja yhtäkkiä he saattavat sanoa ja muistaa semmoisen sanan, mitä vanhemmat ovat puhuneet, vaikka näyttää, etteivät he ole kuunnelleet lainkaan. Ja tässä mielessä voi ajatella, että Jumalan sanallakin on tämmöinen väkevä vaikutus ihmiseen, joka vaikuttaa meihin myös silloin, kun me emme aina jaksa tai osaa tai voi keskittyä. Jotenkin tekisi mieli sanoa, että radio Jumalan palveluksessa, kun sitä kuunnellaan, niin tärkein asia on oikeastaan se yksinkertainen juttu, että onko radio auki. Jos siis radio on auki, niin silloin myös ihminen on avoin sille, mitä sieltä tulee. Ja tässä mielessä niin kuin mä ajattelisin, että radiota kuunnellaan siellä, missä se radio on auki ja missä on avoin mieli.
Niin, sitä paitsi radion kuuntelijoita on ehkä eri kerroksia. Toiset, jotka kuuntelevat sitä tarkasti, ja toisille, joille radio on pelkästään eräänlainen äänitausta.
Niin, se ei ole minusta ollut, ja tämä nyt ei koske pelkästään Jumalan palvelusta, vaan yleisemmin ehkä radiota ja tämmöistä taustamusiikkia tai taustaääntä. Musta tuntuu, että se ei ole ihmisen psyyken kannalta, ihmisen mielen kannalta oikein hyvä, että radiomusiikki tai nauhalta tuleva musiikki on joutunut ikään kuin tämmöiseen, mitenkä sitä maallikko osaisi sanoa, siitä on tullut jonkinlaista täytettä tai jonkinlaista semmoista niin kuin lisälevollisuuden luojaa, tai jossahan se voi olla kaupankäynnissä vielä jopa jonkinlainen lisäkiihdyke, ja se voi niin kuin, siinä on jotain jonkinlaista adrenaliinia tai huumetta tai rauhoittavaa lääkettä, ja tässä mielessä olen ajatellut, että onko tämmöinen tausta ääni, niin onko se oikeastaan meidän mielemme kannalta enemmän hälyä? Siis sellaista, joka ei ole oikein ihmiselle pitemmän päälle hyvä.
Silloin, kun ihmisellä on edes jonkinlainen taustaääni radiosta, silloin hän tietää, että maailman meno on normaaleissa järjestyksessä. Ei koskaan ole yhteiskunta siinä määrin epävarma kuin silloin, kun radio ja televisio eivät toimi, kun ne ovat lakossa.
Se on muuten totta. Meissä ihmisissä on semmoinen kummallinen jatkuva uutisten jano. Ja sitten monet vielä sanovat, että pitäisi uutisissakin siirtyä reaaliaikaan. Toisin sanoen pitäisi tietää tapahtumat heti. Ja monet pitävät sitä tiedonvälityksen epäonnistumisena, jos joku uutinen myöhästyy tunnilla tai saatisi sitten vuorokaudella. Miksiköhän se on niin tärkeää? Mä ymmärrän tietysti, että tiedotusvälineet joutuvat kilpailemaan siitä, että jos joku on nopeampi, niin jonkun toisenkin pitää olla nopea. Siis tältä kannalta se on ymmärrettävää, ja on tietysti ymmärrettävää, että siinä ikään kuin kilpaillaan ihmisten kiinnostuksesta ja mielenkiinnosta, ja sitä kautta tietysti ihmisten, miten sanoisi lainausmerkissä, ihmisten omistamisesta, ehkä lopulta myös ihmisten rahasta. Ja tältä kannalta on ymmärrettävä, että tiedotusvälineet kilpailevat uutistensa nopeudelta, mutta, Mutta välillä kysyy, että joku voi kaivata, että kumpa saisi vuorokauden olla ilman uutisia.
Sanomalehdillähän tämä on sama, ja tulee mieleeni Albert Schweitzerin kertomus. Hän sanoi, että nämä afrikkalaiset ovat paljon eurooppalaisia syvempiä ihmisiä, koska he eivät lue sanomalehtiä.
Niin, ja tämmöisen pohjoisen pallonpuoliskon ihminen taas voisi ajatella, että no afrikkalaiset eivät saa mitään aikaan, että tuottavuus on huonoa ja työnteko vähän heikompaa kuin meillä. Mutta entäs jos siinä on kuitenkin jotakin terveempää?
Mutta palataanpa tuohon kysymykseen siitä tilasta, jossa tämä radion jumalanpalveluksen kuunteleminen tapahtuu. Tarvitaanko siis jonkinlaista pyhitettyä tilaa sitä varten?
Se ei olekaan ollut meille luterilaisille mikään kovin helppo kysymys tämä, että onko kirkkorakennus jollain tavalla itsessänsä pyhä tila, onko se jollain tavalla toisenlainen pyhitetty rakennus kuin sanokaamme vaikkapa jäähalli tai kerrostalo. Kerrostalo ja kirkko usein ne rakennetaan samanlaisista tiilistä tai samanlaista betonia, samanlaisia rautoja, samanlaista lasia. Mikä sitten erottaa kirkon? No siinä on ollut vähän kaksi erilaistakin tulkintaa luterilaisuuden tai luterilaisen kirkon historiassa. Toinen teoria on tämmöinen enemmän funktionalistinen teoria, siis niin kuin toiminnalliseen pyhyyteen perustuva, että kirkko on pyhä paikka silloin, kun siellä Jumalan sanaa saarnataan, ja sitten kun se saarnaaminen loppuu tai kun sakramenttien toimittaminen loppuu, niin sitten se on ihan tavallinen paikka. Ei sitä tee pyhäksi mikään muu kuin se Jumalan sana. Mutta kyllä sitten on luterilaisuudessa myös ollut toisenlainen ajattelutapa, joka antaa kirkon pyhyydelle vähän suuremman pysyvyyden. Ja silloin tullaan lähelle niin kuin suurten kristillisten kirkkojen, katolisen kirkon, ortodoksisen, anglikaanisen kirkon perintöä, jossa ajatellaan, että se kirkko on pyhitetty tiettyä tarkoitusta varten. Kyllähän meilläkin on omassa kirkossamme tämä perinne edelleen hyvin voimakas. Kirkko vihitään käyttöönsä. Sille ei siis vain hyväksytä rakennuspiirustuksia ja suunnitelmia ja tehdä urakkasopimuksia, vaan kun kirkkorakennus on valmistettu, niin kirkko vihitään ja pyhitetään siihen tarkoitukseen, jota varten se on rakennettu. Sen vuoksi siellä on myös semmoisia paikkoja, jotka on rakennettu pyhää käyttöä varten. Otetaan nyt esimerkiksi alttari. Totta kai alttarin perusmalli on pöytä, tavallinen pöytä, mutta kaikki tietävät, että juuri tämä pöytä, alttaripöytä, on olemassa sitä varten, että se on rukouksen paikka ja se on Herran pyhän ehtoollisen paikka. Samoin kastemalja, se on laakea malja veden pitämistä varten. No kyllä jokainen on kotonansa tai julkisissa tiloissa nähnyt muitakin samanmuotoisia maljoja, mutta kun puhutaan kirkon kastemaljasta, jokainen tietää, että juuri tämä malja on olemassa sitä varten, että siinä kastetaan ihminen Jumalan valtakunnan jäseneksi. Ja ei, ne ovat ne kastemalja ja alttari ja saarnatuoli, krusifiksi, alttaritaulu, monet lukupulpetti, ne ovat siellä sitä varten, että ne on juuri tätä tarkoitusta varten erotettu. Ei niitä viedä sieltä kirkosta pois silloin, kun jumalanpalvelus lakkaa ja kirkkoa sen jälkeen muutetaan vaikka koripallohalliksi ja sitten taas pyhäaamuna äkkiä tuotaisiin nämä esineet sinne sisään, vaan kyllä siinä on selvä ajatus siitä, että tämä on koko ajan tämä kirkko pyhä huone. Kyllä meillä on luterilaisuudessakin semmoinen, että tämä on Herran huone. Tai tämä on Jumalan asuin sija. Se onkin jo aika huikea ajatus, että kuinka joku voi ajatella, että Jumala asuu tässä kirkossa. Mm-hmm. Niin. Eikö se ole se iso kysymys, että kun kuulee vain äänen, niin osallistuuko silloin siihen tapahtumaan, josta se ääni tulee?
Niin, se on kysymys.
No jos ajatellaan, että kristillinen kirkko on Jumalan sanan kirkko, niin kyllä sen olennainen piirre, kirkon piirre on, että siinä kuullaan sitä Jumalan sanaa. Se oli muuten jännittävää, että Martin Lutherkin käytti sellaista sanaa, että Jumalan valtakunta on luonteeltaan kuulovaltakunta. Siis että korvan merkitys on niin suuri silloin, kun ihminen kuulee Jumalan sanaa. Ja kun katsoo kristillisen kirkon historiaa, niin meillä nyt on 3/4 kristillisen kirkon historiasta ollut semmoista aikaa, jolloin ei ole ihmisillä yleensä ollut ollenkaan mahdollisuutta lukea Raamattua. Ja sitten luterilaisessa kirkossa pidettiin juuri tärkeänä sitä, että ihmiset eivät vain näkisi draamaa, vaan kuulisivat myös korvilla ja sitä kautta voisivat sydämensä omaksua sen uskon.
Minusta vanhana radiomiehenä tekee mieli tässä huomauttaa, että radio on nimenomaan kuulemisen väline.
Tästä, mikä nyt on puheena, niin tulee mieleen se taannoinen keskustelu radion lasten ohjelmista ja radion kuunnelmista lapsille. Ja silloin joku viisas psykiatri sanoi sen, että miten suuri merkitys ihmisen mielikuvan maailman kehittymiselle on se, että hän kuulee asian, mutta voi muodostaa kuvan omalla mielikuvituksellaan. Kun sen sijaan kun lapset katsovat televisiota, niin he kuulevat, mutta heille myös siis se mielikuvitusmaailma piirretään silmien eteen joko piirrettyinä elokuvina tai muuten televisioruudun kautta. Ja tämä, oliko se joku psykiatri sanoi, että se ei ole lapsen mielikuvitusta niin paljon kehittävä, jos hän katsoo valmiiksi katseltuna kaiken.
Tämähän on juuri radion voima. Minä teen kuulemisen perusteella vaikkapa oman kotikirkkoni. Tai kuunnelmissa se kuunnelman kuutamo, se on minun tekemäni kuutamo, eikä jonkun kulissimaalarin tekemä kuutamo.
Ja kyllä varmaan silloin se itse sana ja se sanoma tulee keskeisempään asemaan.
Mutta nyt siis joka tapauksessa radiojumalan palveluksesta jää pois eräitä olennaisia osia, ehkäpä tietty seremoniallisuus, ja entäs sitten ehtoollinen?
No se onkin, tämä onkin kaikkein ikään kuin semmoinen polttavin tai jotenkin niin kuin vaikeimmin selitettävä asia, että mitä merkitsee osallistua ehtoollisen sakramenttiin. Siinähän ei ole kysymys vain kuulemisesta ja näkemisestä, vaan siinä on omalla suulla syömisestä ja juomisesta kysymys. Ja silloin liikutaan sellaisen salaisuuden ja sellaisen mysteerin alueella, joka on vaikea järjelle ja vaikea myös uskolle ymmärtää, että mistä siinä oikein on kysymys. Se on suuri ihme ja salaisuus jo silloin, kun istutaan kirkossa. Ja samalla kuitenkin se ilmentää jotain hyvin syvää osallistumista. Se on ikään kuin osallistumisen niin kuin kaikkein syvimpiä ilmauksia pyhälle aterialle. Osallistuminen. Sitähän ei tietenkään voida kaapelia pitkin kotiin hoitaa, saati, että se ääniaaltoja pitkin tulisi ihmiselle. Siinä kyllä radio ja televisio jäävät persoonallisen henkilökohtaisen osallistumisen osalta vajavaiseksi, mutta samahan tietysti pienemmässä mittakaavassa koskee kaikkea inhimillistä kanssakäymistä. On vähän eri asia, jos pääsee vaikka kädestä pitäen sanomaan toiselle päivää ja katsomaan silmästä silmään, kuin tehdä se jonkun välineen kautta.
Liittyykö tähän sitten myös kysymys siitä, että nyttemmin kun on opittu myös äänittämään ja nauhoittamaan näitä lähetyksiä, että sellainen Radio Jumalan palvelus, joka lähetetään vasta myöhemmin ehkä, että se ei ole samassa mielessä koskettava Jumalan palvelus kuin se, joka lähetetään tässä ja nyt. Onko tässä ongelmaa?
Siinä varmaan on ongelmaa, mutta mä en osaa sanoa, että on se pikemmin onko semmoinen asia, joka haastaa miettimään sitä, että minkälaista tämmöinen inhimillinen viestintä ja osallistuminen on. Jos ajatellaan, että millä tavalla me voimme kuunnella ja ymmärtää esimerkiksi Pyhän Raamatun kertomuksia Kristuksen elämästä, hänen syntymästään, hänen kärsimisestään, niin silloin on kysymys 2000 vuoden takaisista tapahtumista. Voinko minä osallistua esimerkiksi Kristuksen kärsimystien seuraamiseen niin, että kuuntelen Raamatun tekstejä, jotka kertovat siitä. Ei se minusta välttämättä edellytä sitä samanaikaisuutta. Kyllähän ihmisen mieli on sellainen, että sanan tai mielikuvituksen kautta ihminen pystyy samaistumaan myös sellaisiin aikoihin, jotka ovat tapahtuneet kauan ennen häntä. Ihmisellä on myös muisti. Ja erikoista on, että ihminen kykenee myös osallistumaan semmoisiin tapahtumiin, joissa hän ei ole koskaan itse ollut osallisena. Siis tähän perustuu kaikki kirjallisuus, kaiken kaunokirjallisuuden lukeminen. Harva nykysuomalainen on enää osallistunut sotaan ja voi kuitenkin Väinö Linnan kirjan kautta, tai jo vähän latteammin, sallittakoon sanoa vähän latteammin elokuvien kautta, mutta itse kirjan kautta osallistumaan siihen, miten kaamea se sota oli, tai minkälaisia suomalaiset miehet olivat, mitä tapahtui silloin. Ja tässä mielessä minusta se samanaikaisuus on hyvin kiinnostava asia.
Vanhassa radiossahan oli sääntö, että jumalanpalvelukset olivat suoria lähetyksiä, myös ilta- ja aamuhartaudet. Minä ymmärrän sen, että jos esimerkiksi Estonian uppoamisen aikana joku iltahartauden pitäjä olisi ruvennut puhumaan kauniista syyssäästä tai nyt tämän viimeisen New Yorkin terrori-iskun jälkeen, niin kuin kai piispa itsekin tiesi, puhui hiukan muuten kuin vain kauniista syyssäästä ja hyvästä sadosta.
Se on iso haaste, että millä tavalla saarna voi olla ja jumalanpalvelus voi olla ajankohtainen. Yhtäältä katsottuna on tietysti selvää, että se kristillisen uskon sanoma on luonteeltaan iankaikkinen. Siinä on jotain sellaista, joka ei muutu aikojen mukana. Kristus on syntynyt tähän maailmaan vain yhden kerran ja me elämme sitä aikaa, josta almanakkoihin ja vuosilukuihinkin kirjoitetaan jälkeen Kristuksen. Se ei koskaan muutu. Me emme voi keksiä niin kuin uutta kristinuskoa luopumatta kristinuskosta. Ja siitä huolimatta sen pitäisi sen kristinuskon sanoman ja Jumalan sanan koskettaa juuri meitä, siis meidän aikaamme, sitä ihmistä, joka kuuntelee. Ja tämän vuoksi minusta se ajankohtaisuus on kyllä hyvin tärkeä. Mä oon yrittänyt miettiä, että mikä siinä kristinuskossa on sitä ajatonta ja pysyvää, ja mikä on sitten taas tätä aikaan sidottua ja vaihtuvaa. Ja jos sitä sillä tavalla voisi filosofoida, että ihmisen elämä, ihmisen elämän kokemukset, ihmisen elämän hyvät ja raskaat hetket, ihmisen kärsimys, ihmisen ilo, se on aina kullekin ihmiselle ainutkertainen. Se vaihtuu. Minun kokemukseni ovat erilaisia kuin minun isäni kokemukset. Minun lasteni kokemukset ja heidän elämänsä tulee olemaan heidän oma elämänsä, eikä siinä ole kysymys minun elämästäni. Virolaisen elämä on toinen kuin suomalaisen elämä. Tämä siis ikään kuin tämä kristillisen uskon ympäristö ja maasto, se on se, joka vaihtuu. Mutta se armo, se Jumalan rakkaus ja hyvyys, niin se on kaikille ihmisille samanlainen ajasta riippumatta. Ja minusta siinä on jotain syvää ja lohduttavaa, että minun ei tarvitse ikään kuin ruveta ensin kohentamaan omaa elämääni, jotta minä voisin tulla sen armon arvoiseksi, vaan se tulee yhtä hyvin. Jumala antaa aurinkonsa paistaa niin pahoille kuin hyville. Hän antaa armonsa jokaiselle ihmiselle. Ja se ei muutu, se evankeliumi ja Jumalan rakkaus ja anteeksi, syntien anteeksi antamus. Se pysyy aina saman, vaikka meidän ihmisten elämät ja me yksilölliset ja maailmantilanteet, ne vaihtuvat.
Radiohan on myöskin sitten omalaatuisensa viestintäväline. Radiokirkolla, jos semmoisesta nyt voidaan puhua, sillä hän on satoja saarnamiehiä vuoden aikana, en ehkä satoja, mutta kuitenkin kymmeniä. Vaikuttaako tämä jollakin tavalla asiaan? Että ei ole yhtä pappia minulla, niin kuin on seurakunnassa, mutta radioseurakunnassa on pappeja vaikka kuinka monta.
Eikö aikoinaan ollut niin, että oli joitakin semmoisia radiopappeja, jotka saarnasivat monta kertaa?
Oli, ja nimenomaan hartaudenpitäjiä.
Siis aamu ja ilta.
Aamu ja ilta.
Mutta sitten oli myös pappeja, jotka olivat hyvin usein Jumalan palvelussaarnaajia.
Koska ainakin entisenä aikoina usein otettiin juuri joku Helsingin kirkoista, koska se oli teknillisesti helpoin ratkaisu.
Niin siinä on varmaan tämä tekniikka ollut yksi tärkeä asia, ja nykyään on paljon helpompi tekniikan kanssa mennä moneen paikkaan. Minä en ole oikein elänyt semmoisia aikoja, että olisin oppinut tuntemaan jonkun tietyn radio papin jonkun radiosaarnaajan äänen pysyvänä, mutta on kyllä vanhemmilta ihmisiltä kuullut, että oli semmoisia hyvin rakastettuja pappeja, joiden vaikutus, jotka usein pitivät hartauksia, ja se ei perustunut vain siihen, että heidän puheensa he toistuvat usein saarnaina, vaan siihen, että heillä oli jotain syvää annettavaa. Eikös näitä ollut siis Rovasti Bakkala ja arkkipiispa Martti Simojoki ja monia muita sellaisia tunnettuja pappeja, joista tuli ikään kuin monien suomalaisten oma pappi, jos tällaista niin modernia sanaa käyttää.
Niin, erilaisissa tutkimuksissa on todettu, varsinkin kun on tutkittu uutisia, että sama ääni on eräs uskottavuuden elementti.
Muistelen joskus, että kun oli jotain poliittisia mullistuksia ja vallanvaihtumisia joissain valtioissa, niin oliko se Unkarin aikaa vai Tšekkoslovakian aikaa, jolloin ihmiset tulivat vähän levottomiksi, kun uutisten lukijat vaihtuivat. Silloin ei ollut helppo olla uskottava, kun ei ollut enää tuttu ääni lukemassa uutisia.
Niin, sehän oli meillä sodan aikana juuri yksi ongelma. Piti olla samat lukijat.
Tässä mielessä minusta on, kyllä se jollain tavalla koskee sitä, että millä tavalla ihmiset mieltävät myös oman papin. Yhtäältä minusta voisi hyvin sanoa, että on oikein hyvä tämä kehitys, että voimme kuulla Jumalan palveluksia eri puolilta maata ja on eri-ikäisiä, erilaisia pappeja, myös hengelliseltä taustaltaan erilaisia pappeja saarnaamassa. Toisaalta on sitten kyllä niin, että kun ihminen kaipaa sitten itsellensä tukea omaan hengelliseen elämäänsä, niin kyllä silloin on hyvin tärkeää, että olisi joku semmoinen jälleen lainausmerkeissä oma pappi, jonka puoleen voi turvautua. Sehän tulee esiin silloin, kun me etsimme perheeseemme kastepappia tai mietimme, kuka meidät vihkisi avioliittoon, kuka meidän omaisemme siunaisi, niin silloinhan ihminen heti mietti, että hei, oliko minulla joku tuttu pappi, miten se vanha rippipappi, vieläköhän se elää meidän nurkilla täällä, että tulisikohan se nyt palvelemaan. Ja tässä minusta on ihan oikea piirre, että ihminen turvautuu myös tuttuun pappiin. Mutta se on ehkä vähän toinen kysymys kuin radiojumalan palveluksen kysymys.
Radiossahan sitä ei voi tehdä. Mutta se, että radiojumalan palveluksessa esiintyy niin monenlaisia saarnamiehiä ja myös eri uskon vivahteita edustavia saarnamiehiä, minkälaisia vaikutuksia tällä mahdollisesti on?
Mehän elämme täällä Suomen luterilaisessa kirkossa monessa mielessä hyvin onnellisessa, tekisi mieli sanoa, että aivan poikkeuksellisen onnellisessa tilassa, paitsi että me elämme hyvin rauhallisessa maailmankolkassa, niin uskonnollisesti ja kristillisen kirkon kannaltakin hyvin, hyvin yhtenäisessä tilanteessa. Ja varmasti on syytä varautua siihen, että me opettelemme vastaisuudessa ja tulevina vuosina enemmän myös ymmärtämään niitä ihmisiä, jotka ajattelevat ei vain kristinuskosta, vaan yleensä maailmankatsomuksellisesti eri tavoin. Mä uskoisin, että meillä suomalaisilla on kyllä aika hyvät mahdollisuudet tähän, sillä olemmehan me jo tähän mennessä esimerkiksi eläneet täällä oikein hyvässä yhteisymmärryksessä, ortodoksinen kirkko ja luterilainen kirkko molemmat rinnakkain. Helluntailaisten ja luterilaisten välit ovat kehittyneet viimeisten vuosikymmenien aikana hyvään ymmärtäväiseen kristillistä yhteyttä korostavaan suuntaan. Meillä on paljon suuria herätysliikkeitä kirkossa, jotka kaikki ovat pysyneet kirkon sisäpuolella. Toisin kuin monessa muussa maassa, meillä niistä ei ole tullut lahkoja, vaan lestadiolaisuus, evankelisuus ja körttiläisyys ja monet muut hengelliset liikkeet, ne ovat tämän kirkon sisäpuolella ja siinä on jotain hyvin suurta arvoa tässä piirteessä.
Meidän ei siis tarvitse pelätä mitään synkretismiä.
Tämä on kyllä aika kiinnostava kysymys, että nykyaikaan, nyt mä puhun ehkä vähän toisesta asiasta kuin äsken, siis tälle tämmöiselle modernille, nykyaikaiselle ihmiselle, aika väliässä merkityksessä sanottuna postmodernille ihmisille, hän on tyypillistä, että ihminen, yksilö valitsee itsellensä sen, mikä hänen omien toiveittensa, halujensa tai toiveittensa mukaan on hyvä. Ihminen valitsee sellaisen auton kuin haluaa, ihminen valitsee sellaisen elämäntavan kuin haluaa, ihminen valitsee sellaisen ammatin kuin haluaa. Hän siis ihminen itse päättää ja ratkaisee sen, mitä hän haluaa. Mä luulen, että uskonnollinen elämä on joutunut tässä myös tämmöisen yksilöllisyyden korostuksen vangiksi. Siis jonkinlaista uusliberalismia on tullut myös, ei vain talouselämään, vaan myös tämmöisille maailmankatsomukselliselle markkinoille. Ihmiset ovat yksilöitä, jotka eivät välitä muista, vaan tekevät itse itsellensä uskonnon, ja silloin mä luulen, että koko uskonnon luonne alkaa vähän horjua.
Radiohan aiheuttaa myöskin sen, että ihminen ottaa radion välittämässä sanomasta nimenomaan ja vain sen, mikä hänen omaan pirtaansa sopii.
No se on ihmisen kiusaus tietysti aina. Minulla oli yliopistolla opettajana aikoinaan semmoinen paljon radiossakin saarnannut mies kuin Osmo Tiilillä, joka erosi pappisvirasta ja kirkostakin protestiksi kirkon maallistumiselle. Hän oli hyvin voimakas ja väkevä sananjulistaja ja koko ikänsä elämänsä loppuun asti. Mutta hänkin sanoi yliopistolla kerran niin, että lukekaa harhaoppisia kirjoja, niistä oppii eniten. Koska silloin ihminen alkaa, kun lukee niitä sellaisia kirjoja tai oppii tuntemaan sellaisia katsomuksia, jotka poikkeavat omasta minästä, niin silloinhan ihminen joutuu testaamaan myös omaa katsomusta ja omaa uskoansa. Jos aina lukee vain sellaisia asioita tai kuuntelee vain niitä, jotka ovat minun kanssani samaa mieltä, niin silloinhan minä ikään kuin panssaroin itseäni vaan ja vahvistan omaa olemistani, enkä ole valmis keskustelua.
Radion ominaisuushan on myös se, että se puhuu vain yhdelle ihmiselle, yhdelle kuuntelijalle. Sillä voi olla satoja tuhansia kuuntelijoita eri puolilla maailmaa, mutta silloin kun radiota kuuntelen, silloin minä kuuntelen sitä ikään kuin yksikseni ja se lähestyy minua. Onko tämä jollakin tavalla, tämä radion ominaisuus, vaikuttanut suomalaiseen saarnaan?
Minä en oikein ole varma, että onko siinä kovin isoa eroa kirkkorakennuksessa pidettyyn jumalanpalvelukseen ja saarnaan ja sitten radiosaarnaan. Kyllä minusta olisi hyvä, että kirkossakin pidetty saarna olisi sillä tavalla kohdennettu, että vaikka sitä yhtä aikaa kuulee monta ihmistä, niin se olisi kuitenkin kohdistettu yhden ihmisen sydämelle. Totta kai sillä on monta kuulijaa, mutta saarnalle on aina ollut ominaista se, että se on kohdennettu saarna. Sitä ei siis pidetä niin kuin esitelmää tai yleistajuista luentoa, vaan sillä on osoite. Ja tässä mielessä mä luulen, että ei ole kovin suurta periaatteellista eroa, että tuleeko se radion kautta se saarna vai kirkkorakennuksessa.
Tässä yhteydessä minulle tulee mieleen vaan Nummin suutareista. Se, mikä sen olikaan, Juho, joka saarnasi niin, että mun askutkin tärisivät. Semmoinen ei käy päänsä radiossa.
Se on muuten totta. Eikös Hitler aikoinaan huutanut radionkin kautta? Kyllä mä myönnän, että vois tulla aika kovaa palautetta, jos papit rupeaisi nykyään huutamaan radion kautta. Se on aivan totta, että siinä suhteessa tämmöinen puhetapa on tullut kohteliaammaksi ja ihmistä kunnioittavammaksi. Ei ole enää siis semmoista propagandistista otetta, mutta eikös 30-luvulla ollut radio vielä tämmöisen aika lailla niin kuin kovan paatoksellisen puheenkin käytössä?
Se saattoi olla, mutta että onko radio opettanut sitten myöskin sananjulistia tämmöiseen vähän lempeämpään sanomiseen? Hitler oli asia erikseen. Hänhän ei useimmitenkaan esiintynyt radiossa radiopuhujana, vaan hän esiintyi kansanjoukkojen edessä, jolloin se karjuminen oli jollakin tavalla perusteltua.
Niin. No ehkä se on huono esimerkki se Hitler tässä, niin kuin monissa kaikissa muissakin asioissa, mutta se on varmaan totta, että tämmöinen saarnatapa on muuttunut kyllä aika lailla, että esimerkiksi semmoista vapaata saarnaa, siis joka on kyllä valmistettu, mutta joka pidetään ilman papereita niin, että katsotaan kuulijoita, siis puhutaan vapaasti, niin se on kyllä selvästi ollut vähenemään. Pappien saarnoista on tullut vähän paperinmakuisempia. Joskus mä oon miettinyt, että voisiko radio tässä jotakin tehdä. Eikös nykyään ole torstai-aamuisin niin sanottuja suoria aamuhartauksia, jossa on tavallaan palattu siihen vanhaan, että on ajateltu, että on suuri arvo sille, että hartauden pitäjä on läsnä samanaikaisesti, kun hän puhuu, että sitä ei nauhoiteta. Ja sillä on varmaan tavoiteltu tätä elävyyttä ja persoonallista kontaktia. Joskus kyllä kun kuuntelee niitä, niin kyllä huomaa, että taitaa siellä silti kirjoitettu teksti olla edessä ja sitä aika tarkkaan kuitenkin noudatetaan. hyvin ymmärtää, ei se ole papille niin yksinkertainen juttu mennä Yleisradion ykkösohjelman mikrofonin ääreen ja ryhtyä puhumaan vapaasti. Kyllä sitä jokainen jännittää sen verran.
Tähän on ilmeisesti myös vaikuttanut osittain radio itse, nimittäin siitä nyt on jo kymmeniä vuosia. Radio ilmoitti, että jumalanpalvelusten pituus radiossa on tunti, mikä merkitsi silloin sitä, että saarnaajan piti tiivistää tekstiään, ei voinut lähteä improvisoimaan ja odottamaan, koska tulee jonkinlainen näkemys siihen. Ja juuri äsken, kun puhuttiin tästä Osmo Tiililästä, niin minä muistan, miten hän jouduttuaan ensimmäisen kerran tällaista lyhennettyä saarnaa pitämään, niin moitti Yleisradiota pontelasti siitä, että tällä tavalla on puututtu jumalanpalveluksen menoon.
Sillä tavalla näyttää käyneen, että saarnat ovat vuosikymmeniä ja vuosisatojen aikana kyllä kovasti lyhentyneet. Jos pitäisi veikata, että minkä mittaisia saarnat keskimäärin nykyään ovat, niin joutuisinpa miettimään, että ovatko mieluummin alle 10 minuuttia kuin yli. Jos muistelee vielä omaa nuoruutta, niin kyllä ne saarnat varmaan puolen tunnin mittaisia sentään olivat. Ja sitten kun mennään taaksepäin, niin kerrotaan, että ne ovat olleet paljon pitempiä. Yksi syy on varmaan tämmöinen ihmisten elämän tuleminen lyhytjänteisemmäksi. Ihminen on sellaisen informaatiotulvan keskellä, että keskittyminen ei ole samalla tavalla enää mahdollista. Toisaalta voisi siis ajatella, että on oikeastaan hyvä, jos lyhyt saarna opettaisi meitä pappeja keskittymään yhteen asiaan, emmekä tavoittelisikaan sitä, että yhdessä saarnassa pyrimme sanomaan kaikki mahdolliset asiat siitä Jumalan sanan kohdasta, mikä on edellä. Kun minä aikoinaan kävin tässä Helsingin keskustassa pyhäkoulua, niin silloin oli tapana, että pyhäkoulussa annettiin tämmöinen liimattava kuva, joka kuvasi jotakin Raamatun tapahtumaa, ja sen kuvan alla oli kirjoitettuna Raamatun lause. Yleensä ei riviä eikä kahta pitempiä. Sitä nimitettiin muistolauseeksi. Ja mä ajattelin, että mikä syvä se pedagoginen viisaus siinä oli, vaikka nykyään monet pedagogit on kriittisiä tämmöistä ulkoa opettelemista kohtaan, niin jotkut tämmöiset ydinlauseet, jotka ihminen muistaa, muistolauseet, niin niillä on ihmisen elämää aika lailla ohjaava ja tukeva ja vahvistava merkitys. Ja sen vuoksi intialaiset uskonnot puhuvat mantroista, ja siis jonkun keskeisen Raamatun sanan toistaminen, niin sehän voi olla ihmiselle hirveän tärkeää. Ja silloin, jos saarna on lyhyt ja se keskittyy yhteen asiaan, niin mieluummin porautuu siinä syvemmälle, niin sillä voi olla paljon, se voisi olla hyvä kehitys.
Toisin sanoen, radio ei kuitenkaan yksinään ole tiivistänyt saarnaa, vaan se on ehkä ollut myöskin teologisen koulutuksen tulosta.
Se on ollut varmaan teologisen koulutuksen ja siis yleisen kulttuuri ilmapiirin mukainen. Jostain jäi taannoin mieleen, että ei televisiossa saisi esittää virkkeitä, jossa on enemmän kuin 7 sanaa sitä varten, että ihminen ei jaksa seurata niin pitkiä virkkeitä. Minusta siinä on kyllä jotain menetetty, kyllä ei ihminen ole vain sähkettä uutisten tai teksti-TVn seuraaja.
Joku on kertonut minulle, että Amerikan televisioissa presidentille voidaan suoda jopa 45 sekunnin pituinen puheenvuoro.
Joo, kyllä, mutta tämä on tämmöinen yleinen kulttuuri-ilmiö, jossa on, joka ei ehkä aina ole hyvä. En minä haluaisi ruveta aina haikailemaan vanhoja hyviä aikoja. On paljon asioita, joista onneksi olemme päässeet eroon, mutta ei pidä myöskään kuvitella, että kaikki kehitys ja kaikki nykyaikainen on aina hyvää kohti kulkemista. Sekin on tietynlaista sokeutta.
Erääseen aikaan oli semmoinen pyrkimys, että nämä radiohartaudet ja Jumalan palvelukset nimenomaan, että niissä tehtäisiin varsinainen radio-ohjelma. Toisin sanoen, että sinne pantaisiin erinomainen saarnamies, mahdollisesti joku näyttelijä lukisi näitä tekstejä, hyvä kuoro laulaisi siellä. Mitäs tällaisesta on sanottava?
Mahtaisikohan tulla liian puhdasta jälkeä tuommoisessa touhussa?
Steriilisesti.
Liian steriiliä kyllä. Oikein puunattua, kiillotettua ja puleerattua touhua. Mulle tulee vielä 1900-luvun alkupuolelta silloin se Ruotsin arkkipiispa Nathan Söderblomin ajatus, kun hänhän rakasti jumalanpalvelusta paljon ja näki vaivaa liturgian hyvään toimittamiseen. Mutta hän sanoi, että jokaisessa liturgiassa ja jumalanpalveluksessa pitää olla vähintään yksi virhe. Jos ei sellaista tule, niin minä teen sen. Ja mä luulen, että elämään kuuluu tämmöinen säröisyys ja tietty keskeneräisyys. Voi olla, että sekin sanoo jotain olennaista. Taiteilija on, mä jotenkin ymmärrän esimerkiksi muusikkoja tai muita taiteilijoita, jotka teatterissa tai konserteissa pyrkivät täydelliseen suoritukseen. Mutta jumalanpalvelus ei syvimmiltään ole kuitenkaan näytelmä eikä taideesitys, vaan se on rukousta ja aika rujoakin rukousta Jumalan edessä. Ja Jumalan sanan julistaminenkin on usein hyvin semmoista keskeneräiseksi jäävää ja välillä tekisi mieli sanoa, että toivonkin, ettei siitä tule liian kiiltävää.
Aikaisemmin oli radiossa tapana, että hartauspuhujien nimiä ei mainittu. Mikä siinä on ideana?
Enpä ole tuota tullut ajatelleeksi. On tosiaan tainnut olla niin. Olisiko siinä ollut ajatus, sellainen ajatus takana, että papin oma persoona ei ole se, mikä on framilla tai mikä on tärkeää, minkä pitäisi astua esiin, vaan pappi oman ihmisenä ikään kuin kätkeytyy sen Jumalan armon sanan taakse. Pappi on siihen sanaan nähden palvelija.
Kun aikoinaan jouduin noissa katolisissa maissa kulkemaan, joskus kiinnitti huomiota se, että katolisessa jumalanpalveluksessa pappi lukee hyvin semmoisella jorottavalla äänellä. Ja minulle annettiin se selvitys, että siinä nimenomaan kiinnitetään kuuntelijan huomio itse siihen sanaan, eikä siihen, mitenkä kauniisti joku pappi tuon tekstin lukee.
Se on totta, että jos papin puheista ja saarnoista tulee tämmöisiä puhetaidollisia teatteriesityksiä, niin silloin pappi alkaa vetää sitä huomiota omaan itseensä. Joskus olemme nähneet amerikkalaisia televisiosaarnaajia, jotka ovat niin komeita, että kelpaisivat Mr. United States-kilpailussa ehdokkaiksi. Kiharat ovat laineilla ja jos lähelle päästään, niin hajuvedet kunnossa ja hymy ja hammaskalusto on komea. Ja oma persona on jotenkin niin magneettinen, että ihmiset kiinnittävät huomiota siihen saarnamiehen. He rakastuvat ikään kuin tähän saarnaajaan. Sellaista kiusausta pitäisi kyllä pyrkiä välttämään. Siis me emme ole me papit omalla asiallamme, vaan me olemme Kristuksen asialla.